Star FM News. Kulan waxaan dhageystayaal qodobada warka xilligan aad ku dhageysan doontaan waxaa ka mid ah shacabka oo lagu wargeliyay inay gudbiyaan aragtidooda ku saabsan wasiirada magacaaban. Waxaad kaloo maqli doontaan madaxweynaha dalka oo goordhow khudbad qaran jeediyey ayaa mucaaradka qayb uga dhigay xukuumaddiisa isagoona maanta afar ka mid ah siyaasiyiinta mucaaradka xilal ka mid ah wasiirada u magacaabay. Dhanka Soomaaliya dhageystayaal waxaad ku maqli doontaan duqa magaalada Muqdisho oo raaligelin ka bixiyey hadal ay dhibsadeen baarlamaanka dalka Soomaaliya iyo wararkii ugu dambeeyey dhankaas iyo caalamka. Intaasi waxay ahaayeen qodobada warkugu doorkaroon. Taariikhdu waxay ku beegan tahay 24-ka bisha 7-aad ee Julaay ee sanadka 2024, halka bisha Islaamka ay sugan tahay 18-ka bisha 1-aad ee Muxaram sanadka cusub ee Islaamka ee 1446 ee Hijriga. Kusoo dhawaada qodobadaasi kuwa kaloo faahfaahsan, anigoo Maxamed Axmed Khaliif ayaa warka duhurnimo idinla socodsiinaya. Golaha qaran ee xirjinta ayaa dadweynaha ka codsaday inay soo gudbiyaan warbixinada ku saabsan 10 ka mid ah golaha wasiirada oo uu maalmo ka hor magacaabay madaxweyne William Ruto isagoona maanta magacaabay wasiiro kale. Qaraaniga baarlamaanka dalka Samuel Injiroge ayaa maanta qoraal ku sheegay in Kenyaanka ay haystaan ilaa 5 galabnimo ee 4-da dambe ee 31-da bishan 7-aad si afkaartooda loo qabto. Shalay ayaa ahayd markii gudoomiyaha baarlamaanka dalka Moses Wetangula uu liiska wasiirada la soo magacaabay ku wareejiyey guddiga qaabilsan turaxa bixinta shakhsiyaadka loo dhiibo xilalka dowladda. Samuel Injiroge ayaa sheegay in shacabka ay fursad u haystaan inay qaab qoraal ah ku gudbiyaan warbixin ku saabsan in wasiirka uu u qalmo qabashada jagada loo igmaday. Qofka Kenyaanka ee aaminsan in wasiirka uunan u qalmin xilka loo dhiibay waxaa laga doonayaa in qoraalkiisa uu ku koobo caddeyn la xiriirta sababaha uu cuskanayo. Baarlamaanka ayaa dib ka shaacin doona taariikhyada la turxanbixinaya wasiirada la soo magacaabay. Dastuurka dalka ayaa madaxweynaha u ogol inuu soo magacaabo wasiire ay tiradooda u dhexaysa 14 ilaa 22. waxaa maanta ismaamulada kala duwan ee dalka banaanbax ka sameeyey wariyaasha oo dalbanaya in dowladda ay u xaqiijiso in aan lagu faragelin gudashada waajibaadkooda shaqo. Banaanbaxyada nabadda ee wariyaasha sameeyeen ayaa ka dhacay ismaamulada sida Nairobi, Mombasa, Isingishu, Nakuru, Nyeri, Kisii, Kisumu iyo kuwa kale. waxaa isku soo baxaydan ku baaqay dalladda tafatirayaasha waddanka ee loo soo gaabiyey KAG iyo ururka suxufiyiinta ee KUJ. wariyaasha ayaa cabashooyinkooda u gudbiyey adeega qaran ee booliska dalka NBS iyo wasaaradda warfaafinta. waxaa cabashadooda gudoontay afhayeenka booliska dalka Dr. Zila Otieno Onyango oo mataleysay siyaasiyaha xilka taliyaha guud ee ciidanka booliska dalka Diego Laskanja. waxay u xaqiijisay in tabashooyinkooda wax laga qaban doono, sidoo kalena ay socdaan baaritaano ku saabsan xadgudbiyo lasoo tebiyey in lagula kacay wariyaal. Dr. Zila ayaa cadeysay inaynan macquul ahayn in booliiska ay baaraan eedeemo ayaga ka dhanaa, sidaasi ogeedna oo arrimahan eegaya maamulka madax bannaan ee kormeerka ku sameeya howlaha booliiska dalka ee IPOA. wariyaasha ayaa ka cabanaya bartilmaameysi ay sheegeen inay kala kulmeen saraakiisha booliiska markay tabinayaan wararka la xiriira dibadbaxyada ka dhanka dowladda. maalmo ka hor ayaa ahayd markii madaxa ururka tafatirayaasha warbaahinta dalka ee KEG Subeida Kananu ay wacad ku martay in 7 bisha kadib banaanbax ay samayn doonaan haddii aan lala xisaabtamin saraakiishii 17-kii bishan xiray ruga cadaa saxaafadeed Macharia Gaido, inkastoo markii dambe lasoo sii daayey. waxaa kasii horreysay in toogasho lagu dhaawacay Wanjeri Krioki oo ka howlgasha telefishinka Kameme TV. waxay dalbanayaan in lala xisaabtamo oo maxkamadda lasoo taago saraakiisha booliiska ee waxyeellada u geystay wariyaasha oo ay ka mid tahay Wanjeri. sidoo kale wariyaasha ayaa dalbanaya in la xaqiijiyo badqabkooda, in la joojiyo hanjabaada ka dhana in wargeyska rasmiga ee dowladda lagu soo daabaco xubnaha guddiga qaabilsan qabashada cabashooyinka warbaahineed, in la bixiyo lacagaha ka maqan shirkadaha warfaafinta, in aan laga xanibin helidda iyo gudbinta macluumaadka, sidoo kalena si cadaalad ay u helaan fursadaha dhanka xayeysiinta. madaxa ururka tafatirayaasha warbaahinta dalka ee KEG Zubeida Kananu oo ka hadlaysay tabashooyinkooda ayaa waxa hadaladeedii ka mid ahaay.
Tumefika kuwasilisha malalamiko yetu kwa sababu tumeona polisi wamekuwa kitunyanyasa. Awali walikuwa marafiki zetu. Siku hizi sijui nini inafanyika siku hizi. Kwamba wanahabari wetu wanatishwa, wanajeruhiwa, wanapigwa risasi, wanakidnapiwa. Kenya ambayo tuko na uhuru, uhuru wa kujieleza, uhuru wa kuandamana, uhuru wa kufanya kazi bila muingilio wowote. Na ndio sababu tukaamua hapa ndio tutaanzia, tupeane malalamiko yetu. Tunataka polisi ambao wamekuwa kijeruhi wanahabari wetu wachukuliwe hatua, kwa sababu hatujaona yeyote akichukuliwa hatua tangu mwaka uliopita. Kwa nini? Mbona wanalindwa? Mbona wanafichwa? Mbona hawachukuliwi hatua? Na ndio mambo ambayo tunataka sasa kuelezwa, kwa nini hao polisi ambao wamenakiliwa hata kwenye video hakuna hata mmoja wao amechukuliwa hatua. Alafu pia tunadai haki kama vyombo vya habari, kwa sababu sasa tunatishiwa kwamba vyombo vyetu vya habari vitavamiwa. Sasa hivi tunaitwa genocide media kwa kufanya kazi yetu. Kwa nini tunaitwa genocide media? Wengine wetu nambari zetu za simu zimewekwa mitandaoni. Nchi ambayo tuna haki ya kikatiba ya privacy. Kwa nini namba zetu zinawekwa mitandaoni? Tunatishiwa kila wakati. Tunadai haki kutoka kwa asasi husika ambazo zimewekwa, kwamba vyombo vyetu vya habari viko mikononi mwenu. Hatutaki kuona hawa guns ambao wanalipwa wanakuja kutisha vyombo vyetu vya habari. Juzi ilikuwa Royal Media, leo ni Standard Media ambayo inaitwa genocide media. Kwa nini haya yote yanafanyika ilhali tuko na asasi za kiusalama humu nchini? Tuko na majasusi humu nchini ambao wanastahili kuwa wanachunguza na kujua ni nani hawa wanaotutisha. Mbona hadi sasa hakuna mtu amechukuliwa hatua? Na ndio sababu tumeamua leo tuko barabarani kudai haki zetu za kikatiba.
Wariyasha ya wasaaradda warfaafinta ku dhaliilay inaynan ka hadlin dhibaatooyinka haysta suxufiinta. Zubeyda ayaa dhanka kale dalbatay in isbeddel ballaaran lagu sameeyo wasaaradda warfaafinta, isgaarsiinta iyo tiknoolajiyadda ee dalka.
Inashangaza sana wakati mtoto anaumia kwa nyumba na mama amenyamaza. Kwa sababu Ministry of ICT ndio inastahili kuwa inatetea haki zetu. Lakini hatuwasikii hata siku moja wanazungumza. Kila siku tunadhalilishwa. Mbona tusilipwe pesa ambazo tunaidai serikali? Jambo lingine, GAA imeanza kutumiwa ni kama chombo cha kudhalilisha vyombo vya habari. Kwamba mkiandika taarifa fulani hatutawapatia matangazo. Mkifanya kitu fulani hatutawapatia matangazo. Si haki, si haki. Tunahitaji mabadiliko katika Ministry of ICT. Na ndio sababu tunasema leo tulitaka kumuona Kisiang'ani mwenyewe. Kwa sababu si mara ya kwanza tumezungumza naye, lakini hatusikizi. Na ndio sababu tunasema Kisiang'ani must go. Kisiang'ani must go. Kisiang'ani must go. Kisiang'ani must go. Tunataka mabadiliko katika Ministry of ICT. Kuna sheria nyingi sana zinakandamiza wanahabari, lakini Ministry of ICT ni kama haioni. Tunataka mabadiliko yafanyike katika sheria kama vile kika, kwa sababu hatutaki censorship ya media kila wakati. Kwamba tutawazima mkiangazia taarifa fulani, tutafanya kitu fulani mkifanya kitu fulani. Tuna haki kwa mujibu wa sheria, Article 34 A and B. Media inastahili kufanya kazi yake bila muingilio wote wa serikali. Lakini iweje kwamba kila siku tuna wasiwasi? Ministry of ICT kule mitandaoni tunatishwa. Mko wapi? Namba zetu zinachapishwa kila siku. Mko wapi? Wanahabari wanatusiwa. Mko wapi? Wanahabari wanapigwa risasi. Mko wapi? Wanahabari wanakidnapiwa. Mko wapi? Mbona mnafanya nini kwa hii ofisi ambayo inalipwa na mtozo wa ushuru?
Wili qaybta wararka Kenya dhigaysiyaal ayaynu ku gudujirnaa. Waxaan hoos soo socota warbixin la xirta in madaxweynaha dalka uu wasiir dheeraad ah magacaabay isagoona maanta xilal siiyay mucaaradka oo kamid yahay Xasan Cali Joho. Kenya ayaa kamid ah 4 wadano kiisaska cusub ee la xiriira caabuqa keena cudurka AIDS ee HIV ee laga diiwaangeliyay ay yaraadeen 177. Waxa arrinkan shaaca looga qaaday warbixin ay soo saartay hay'adda qaramada midoobay u qaabilsan la tacaalida AIDS ee la soo gaabiyay UNAIDS. Wadamada kale ayaa ah Malawi, Nepal iyo Zimbabwe. Waxa warbixintan ku xusan in Kenya ay haysato jahada waajahada u suurta gelin karta in sanadka 2003 boqolkiiba 99 la yareeyo xaaladaha cusub ee HIV-da. Dadweynaha ku nool tuulooyinka ismaamulka Narok ayaa cabasho ka muujinaya inaanan haysan baabuurta gurmadka degdeg ee loo yaqaan ambulance. Waxay hoosta ka xariiqeen inay caqabado badan la kulmeen marka ay soo fusaaraan xaalada degdega oo dhanka badqabka. Shacabka ayaa sheegay inay dantu ku qasabto inay bukaanada ku qaadaan baabuur si gaar ah loo leeyahay mise mootooyinka, iyadoo tayada wadooyinka ay wanaagsanayn. waxay dowladda hoose ee ismaamulka Naarow ugu baaqeen inay dib u soo celiso gaadiidkii gurmadka degdeg ah ee hore ugu howlgali jiray tuulooyinkaasi waxaana hadalladoodii ka mid ahaa
hada kama nafunjika mkuu hata kama bibi na saa hata kama konjwa na inkilia wewe uwezi wana na masho na ampules iko Naro
ukipata shida atujapata ambulance ya kukuja kutusaidia na hiyo ndio tunalilia tusaidia na hiyo
sisi hapa tumeathirika juu ya ambulance hakuna yeyote mtu akipatikana anapelekwa na probox na hiyo probox inampigisha mashimo sasa hata kufika huko anakuwa tu ameathirika kabisa ni karibu kukufa sasa kama angepata first aid hapo afanyiwe first aid kwa bure angefika huko akiwa safe.
Sisi hapa hivi Wasonyiro tumeadhirika sana na hiyo mambo ya ambulance. Kwanza sisi watu kama mafundi kwa maana hapa hivi kuna vijana wanaanguka hata na pikipiki. Nakuta sometimes tumekosa hata hiyo ambulance ya kuwafikisha pale hospitalini. Kuna majanga mengi yanatokea, kama kungekuwa na ambulance ingekuwa inaleta usaidizi mingi sana. Kama juzi kuna mwenye alipata ajali, tukakaa karibu wana hawa kama hajapelekwa hospitalini.
Tumekuwa tukipata ugumu changamoto sana wakati tukiitisha ambulance. Manake hapa kuna si mbali sana na town, lakini tunapata hiyo changamoto kutokana na wakaazi kutoka Loirage na pande hizo zingine za Lendem.
Haatan magacaabida madaxweynaha goordhow uu sameeyay ee golihiisa wasiirada mucaaradkan ay ka soo muuqdeen. Madaxweynaha dalka William Ruto ayaa goordhow magacaabay qaybtii ugu dambeysay xubnaha golaha wasiirada, isagoona jagooyinka qaar u dhiibay shakhsiyaad ka tirsan mucaaradka ee uu hoggaamiyo Raila Odinga. Waxa uu wasiirka wasaaradda maaliyadda iyo qorsheynta dhaqaalaha qaranka u magacaabay John Mbadi. Kipchumba Murkomen, oo horey looga qaaday wasaaradda gaadiidka, ayaa loo magacaabay wasiirka wasaaradda arrimaha dhalinyarada iyo ciyaaraha. Wycliffe Oparanya, wasiirka wasaaradda iskaashatooyinka, waana mucaaradku ka tirsan yahay. Stella Langat, wasiiradda cusub ee jinsiyadda, hidaha iyo dhaqanka. Rebecca Miano, oo horey looga wareejiyey wasaaradda ganacsiga kadibna loo magacaabay xeer ilaaliyaha dalka, ayaa hadda laga dhigay wasiirada dalxiiska. Opiyo Wandayi, oo ah madaxa siyaasiyiinta laga tiri badan yahay ee baarlamaanka ee dhanka mucaaradka, ayuu madaxweynaha dalka u magacaabay wasiirka wasaaradda tamarta. Justin Muturi, wasiirka adeega dadweynaha, Salim Mvurya, wasiirka wasaaradda ganacsiga, Alfred Mutuba, wasiirka wasaaradda shaqaalaha, gudoomiye ku-xigeenka xisbiga ODM Xasan Cali Jooho, horaana soo noqday barasaabkii ismaamulka Mombasa, ayaa loo magacaabay wasiirka wasaaradda macdanta. Asagoona ku dhawaaqaya golihiisa wasiirada ayaa waxa hadalladiisii ka mid ahay madaxweynaha dalka.
John Mbadi Ngongo to the Ministry of National Treasury and Economic Planning. Salim Mvurya Mgala, Ministry of Investment, Trade and Industry. Ms. Rebecca Miano, Ministry of Tourism and Wildlife. The Honorable James Opiyo Wandayi, Ministry of Energy and Petroleum. The Honorable Onesmus Kipchumba Murkomen, Ministry of Youth Affairs, Creative Economy and Sports. The Honorable Hassan Ali Joho, Ministry of Mining, Blue Economy and Maritime Affairs. The Honorable Dr. Alfred Nganga Mutua, Ministry of Labor and Social Protection. The Honorable Wycliffe Ambetsa Oparanya, Ministry of Cooperatives and Micro, Small and Medium Enterprise Development. The Honorable Justin Bidan Njoka Muturi, Ministry of Public Service and Human Capital Development. Madam Stella Soy Langat, Ministry of Gender, Culture, Arts and Heritage.
Waxa xusid mudan in mucaaradka ay qaybta labaad ee golaha wasiirada ay ka heleen ilaa 4 jago. Sidoo kale, madaxweynaha ayaa maanta dib u magacaabay wasiiro hore uga tirsanaa xukuumadii uu jabiyay inkastoo xilal kale uu u dhiibay. Todobaadkii hore ayaa ahayd markii uu soo magacaabay qaybtii koowaad ee golaha wasiirada. Shalay ayaa ahayd markii wasiirka wasaaradda difaaca Aadan Barre Ducaale loo wareejiyey dhanka wasaaradda tamarta, waxaana bedeshay Soyban Tuya. Talaabadu madaxweynaha qaaday ayaa imaanaysa iyadoo xogiyaha guud ee xisbiga ODM Edwin Sifuna uu dhawaan beeniyey inay dowladda la galayaan heshiis ku aadan in la soo dhisa maamul lagu mideysan yahay hase ahaatee madaxweynaha dalka ayaa maanta mucaaradka afar ka tirsan xilal wasiira u magacaabay wixii ka soo kordhay qodobkaas dhigaysta wararkayga dambeeyay idaacadda ayaa dhegaystayaal kaga bogan doontaan
89.5 Star FM Galgaduud.
Haddana hadii aan eego wararkii ugu dambeeyay dhankaas iyo waddanka Soomaaliya, gudoomiyaha golaha shacabka ee baarlamaanka dalka Soomaaliya Sheikh Aadan Maxamed Nuur Sheikh Aadan Madobe ayaa kulanka golaha shacabka ee Soomaaliya ku soo dhaweeyay gudoomiyaha golaha qaran ee xirjinta ee Bariga Afrika ee Yala Joseph Tirikumutana wa Tikuritimana oo Muqdisho booqasho ku joogo.
Labaanada iyo gudoonka soo dhaweeyayna maanta anigoo ku hadlaya magacayga magaca golaha baarlamaanka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya, gudoomiyaha baarlamaanka Bariga Afrika iyo tiimkiisa oo maanta xarunta lagu soo booqday baan soo dhaweeyayna. Gudoomiyaha adiga tiimka waxaan leenahay soo dhaweey Jamhuuriyadda Soomaaliya ku soo dhaweey golaha shacabka xaruntooda ku soo dhaweey golaha shacabkooda ku soo dhaweey adiga tiimka aad iyo aad baan ugu faraxsanahay inaad na soo booqato. Waa maalin taariikhi ah markii ugu horreysay baa Soomaaliya qaaday jireen, haddana waa markii ugu horreysay baan leeyahay ee baarlamaanka Soomaaliyeed Soomaaliya oo ka mid ah bulshada Bariga Afrika gudoomiyihii baarlamaanka soo dhex fadhiisto oo baarlamaanka ku soo booqdo ayadoo Soomaaliya furan ka tahay ee bulshada Bariga Afrika. Gudoomiyaha marka aan leenahay soo dhawow waxaa jooga dalkaagii labaad adiga oo wada matalaya dhammaan bulshada Bariga Afrika baarlamaankoodii ee baarlamaanka Soomaaliyeed oo ka mid yahay baarlamaanka aad matalayso. Waan ku soo dhaweynayaa sidaad maaragtay la kulantay Soomaaliya wixii la soo maray muddo dheer dalkan Soomaaliya dhibaato dheera soo maray. Alxamdulilah maanta waxaa la dhihi karaa waxaa cadka saaray degenaansho iyo dowladnimo, inkastoo waxyaalo yareen caqabadeed welibaa ku baaqay meelaha qaarkood ku yihiin, laakiin isbeddel badan baa ka jira. Bulshada Soomaaliyeed waa dad firfircoon, waxaan runtii aada ugu kalsoonahay kama noqoshada Soomaaliya kama noqotay bulshada Bariga Afrika in maaragtay ummadda Soomaaliyeed ayna ka faa'iidaysan doonto bulshooyinka Bariga Afrika naftirkeeda faa'iido weyn kusoo kordhin doono. Waan rajaynayna inta badan hadalad adiga ku siin doonaa waxaan diyaar u nahay anigu oo ku midsan oo ku faraxsan kama noqoshada baarlamaanka Bariga Afrika inta noqon anagu faraxsanahay. Waan kaaga mahadcelinaynaa maaragtay adigu fikra inaad na soo booqataan. Waan dahaad markii ugu horreysay wafdiga anaga meesha tageen sidii beerleyday baarlamaanka Afrika anoo soo dhaweeyday, runtii waa ogyihiin baarlamaanka ayna ogyahay bulshada Soomaaliyeed waa ogtahay yacni wanaag ay nagu soo dhaweyseen.
Gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho ee caasimada dalka Soomaaliya Yuusuf Xuseen Jimcaa Ale Madaale oo la hadlay wariyaasha ayaa raaligelin buuxda ka bixiyey gafla sheegay inuu u geystay baarlamaanka Soomaaliya kadib markuu dhawaan jeediyey hadal ay dhibsadeen qaar ka mid ah xildhibaanada golaha shacabka. Arrintan ayaa dhalisay dood xoogan, waxaana ka soo jawaabay qaar ka mid ah xildhibaanada ayagoo dalbaday in baarlamaanka uu tallaabo ka qaado gudoomiyaha gobolka Banaadir. Duqa Muqdisho ayaa sheegay inuu shaki soo kala dhexgalay isaga iyo xildhibaanada. Waxa uu sidoo kale raaligelin buuxda siiyey xildhibaanada Soomaaliyeed ee dhibsaday hadalkii uu haraan u yiri. Gudoomiyaha gobolka Banaadir ayaa ugu dambeyn ku baaqay in aan la siyaasadeynin arrimaha ciidamada iyo dagaalka adag ee haatan dowladda kula jirta kooxda Al-Shabaab.
baarlamaankii aniga xoogaa shalay iyo daraadba shakiyaana kala dhexgalay. Waxaan rabaa runtii markii aan tegay gabdhihii Soomaaliyeed ee isugu jiray maamulkii gobolka Banaadir iyo magaalada gabdhihii deganaa iyo xafiiskii ra-iisul wasaaraha gabdha ka socday iyo qaar xildhibaanadiiba ka socday iyo xildhibaanadiiba qaar ah oo u taagnaay inay gargaaraan ciidamadii ay hal iyo habeen ilmahooda uga soo tageen, maaragtay qaaraan intay raadiyaan ay ugu diyaarinayaan cuntadii agabkii diyaarka ahaa 7,000 maalin dhaweeyee ay joogeen kartoon loo qaray ciidankii, haddana weli ay dabka sidoo ugu jiraan in xoogaa isla gara weyna xoogaa itaabatay. Marka almuhiimaan ah ayaa laga yaabaa in xoogaa waxay kasoo baxeen. Marka waxaan leeyahay horta iga raali ahaadaano xildhibaanadii baarlamaanka federaalka Soomaaliya, nin wax caayana ma ahi, afkayguna ma qabto inaan xildhibaan Soomaaliyeed aan caayo ama aan wax ka sheego. Marka taasna waxaan halkaa hortiina maanta kasoo gudbinayaa cudurdaarka anigu cudur daaranayo kelmadda bini aadamka cudurka rasuulka calayhi salaatu wasalaam kulli ibni aadam khadaa ibni aadamku waa gafe, laakiin waxaa ugu khayr badan kuwa soo laabto. Marka hadday gafe ka tirsadeen لكن waxaan hadana hubnaa markastaba inay noo kala soconaa mucaaradnimada oo siyaasadeed iyo dagaalka khawaarijta lagu la jiro oo ciidanka Soomaaliyeed uu dhimanayo u dhaawacmayo oo hadda shalay aan ogsoonahay daraad wixii ka dhacay Jubaland oo ciidamadooda iyo guulihii soo hayeen aan ognahay oo wixii ka dhacay goboladaas galmudug aan ognahay oo waxa ka dhacay shalay aan dhaxaan ognahay iyo dadaalka loogu jiro nimankan khawaarijta ee gumaystayaasha ah aniga waxaan tagay goobihii kula dagaalamayeen saagoon tagay dadkii markaa nageystay oo aan la sheekaystay oo dad 80 jir oo waxaan ka qorayaysaa waxaan adeer dadana tahay adab u baahan gacanta laga qabtay muhaafadda qorta ku galiyay oo qorta u sidataa wuxuu gudoomiyo waxa aan kala kulanay khawaarij shabaabkaas ama khawaarijtaas dad uga leeyahay qorta waxa uu qaaday ma dhahay wuxuu raadiyay gabdhahayni anoo waalidkada aan bixi waayey haddii imaamkii masjidka salaadaga dushinaya leeda ordada tawxiidka loo qabto layidhi haddii gabdhahayni iyo hooyooyinkayni leeda lix saac u habeenimo asoo aadaana meel hebe inta laba saac meel looga yeero lix saac laga soo daynaayo wax lagu soo sameeyay aanan ogeyn waxayna taasaa keentay or markayna qolaga qaadan marka haddii dadweynihii bulshadii soomaaliyeedna habkaas ay marayaan nimankii lacagta ka samaynaya dadkaas masaakiinta adhiigoodana lacagta ka samaynaya dadkii beeraha taxba jiray dadkii xoolaha dhaqa jiray kulligood magaalada muqdisho joogaa ayagoo qaxwada ah kamana soo baxin roob la-aan iyo dagaal qabiil kama soo baxine waxay ka soo baxeen nimankaas dhallinyarada ah ee saacad kasta ama bil kasta dhacayo zakaa laga rabaa tabarucada laga rabaa beerta waxaana ka soo baxay meeqa meeqood leedahay intaas dhiib meeqa ayay ka soo wada kaxeen waxaan rabnaa marka dadkaynu inay xorriyad helaanaan rabnaa dadkaynu inay ka gudbaanaan rabnaa maaragtay waxyaaba aan macno lahayn inay maaragtay naf ka raadiyaan inay ka gudbaanaan rabnaa waxaan rabnaa inaan u gudubno isu socod nabad ah isu socod magaalada baydhabadaas inaad aado bawdiga raacmis jowr baa kaa waxaa bismillah wuxuu bismillah dahay wadda ka soo la mari taga waxaa la leeyahay taaga yaa qoray markaasi sidii laada ay weli tahay maxaa sababaya waxaa sababa wixiihiin nimankaas dhallinyarada maskaxda qaldan la saaray ayagana waxaan leenahay ilaahay soo hanuuniyo kuwaan hanuunayna ilaahay anaga rabto taas ayaa waxay keentay xoogaa inaan shab ilaahda maan nuugin maaragtay xildhibaanada marka waxaan leeyahay xildhibaanaduna ayaguna kolbayga ma aqliyadayga mana cilmi yare eh xoogaa markay hadlayaan hadalkooda ayaguna ha ka fikiraano aniguna hadalkayga haddii wax yaroo talaalax uu ku jiray meeshuu ka qalloocnay waxaan leeyahay laga raali ahaa
madaxweynaha maamul goboleedka Soomaaliyeed ee Puntland Saciid Cabdullaahi Dini ayaa ka hadlay doorashadii goleyaasha deegaanka ee shalay ka dhacday saddex degmo oo ka mid ah maamulkaasi wuxuuna bogaadiyey habka doorashada sheegayna in si nabad ah ay ku soo dhamaadeen doorashooyinkaasi
waxaa ilaahay mahadiisa inaanan cidna ku dhiman si amni darteed ah inaan cid ku dhaawacmin inaan cid isku xagxaganin waxaa la muujiyey xadaarad waxaa la muujiyey bisayl waxaa la muujiyey dadka reer Puntland inay u diyaarsan yihiin horumarka adduunka ku tallaabsada qaybtooda inay ka qaataan waxaan u rajaynayaa sidoo kaleeto xisbiyadii ka qayb galay ee sagaalka ahaa dadaalka faraha badan ay sameeyeen oo aan kala go'a lahayn oo muddadii u dambeysay ololaha uu socday ay u socday sida ay ugu qanciyeen bulshada saddexdaas degmo inay codaynta u soo baxaan oo si hufan uga qayb galaan
madaxweyne Dani ayaa sidoo kale sheegay in qabsoomidda doorashada ay tahay shaqo adag oo muddo dheer la sugayay taasoo abuuri karta kalsooni dadka ay muujiyeen siday ugu fududahay inay madaxdooda dooran karaan waxa uu tilmaamay in maamulkii shacabka ee doorashada wada jir u qabteen
shaqadan waa shaqo aynu wada qabanay dhammaanteen hadday nahay dowlad iyo hadday nahay shacab waxaad moodaa jabta hore u soo socday inuu gabagaban yahay waxaan rajaynayaa inuu jabtarkaasi uu baray dadka reer Puntland wax wanaagsan oo ah inay fududdahay inay madaxdooda doortaan waxay kaloo u noqonaysaa wax laga barto inta kale ee Soomaaliyeed aan u rajaynayno iyaguna maalin maalmaha ka mid ah inay sidaan oo kaleeto ay tiigsan doonaan waa shaqo muddo badan dadkana ay sugayeen waa shaqo abuuri karta kalsooni waa shaqo abuuri karta haddii ilaahaydmo dowladnimada oo raagta oo rasiil noqota
markaan mawliid aan ka codsado inuu soo koobo akhbaaraadka caalamka
mahadsanid maxamed axmed danjiraha maraykanka ku matasho qaramada midoobay ambasador linda thomas greenfield ayaa booqasho ugu tagtay ciidamada nabad sugidda haiti waxay shaacisay in howlgalkana lagu taageerayo $60 million oo gargaar bani aadanimo ah danjiraha ayaa warbixin ka dhageysatay mas-uuliyiinta howlgalka nabad sugidda haiti ay horkacayaan saraakiisha booliska ee kenya halkaasi la geeyey sidoo kale waxay wada hadal la yeelatay golaha madaxtinimo ee kumelgaarka Haiti ra'iisul wasaaraha dalkaasi Gary Conil. Linda Thomas ayaa sheegtay in shacabka Haiti xaq u leeyihiin inay qabsato doorasho xor iyo xalaal ah iyo in la soo dhiso dowlad ay si dhab ah dadweynaha ula xisaabtami karaan. Deeqda ay shaacisay waxaa bixin doonto hay'adda Mareykanka u qaabilsan horumarka caalamiga USAID, waxaana si gaar ah diiradda loogu saarayaa agabka amniga iyo howlaha samafalka. Lacagtan ayaa loo adeegsan doonaa arrimaha cuntooyinka, biyaha, hoyga iyo adeegyada kale ee muhiimka ah. Mareykanka ayaa horey Haiti ugu taageeray $500 million. Ugu dambeyntana waxaa la xaqiijiyay in 18 qof ay dhinteen kadib markii diyaaradda rakaab siday ay burburtay oo ay ku gubatay ay gubatay aan iraahday wax yar un kadib markii ay ka duushay garoonka diyaaradaha ee caasimadda dalka Nepal ee Kathmandu. Saraakiisha waaxda duulimaadka ee waddankaasi ayaa xaqiijiyay khasaaraha nafeed ee ka dhashay shilka. Waxaa keliya dhacdadaasi ka badbaaday hal qof oo duuliyaha diyaaradda ah oo aysna dhaawacyo soo gaarin. Diyaaradda shilka gashay ayaa waxaa leh shirkadda maxalliga ee duulimaadka ee loo yaqaan Soria Airlines. Waxay diyaaradda ku wajahnayd magaalada xeebeed Bukhara iyadoo la baarayo sababtii keentay in ay soo dhacdo oo dab qabsado. Sarkaal caafimaad oo ka howlgala isbitaal ku yaala Kathmandu ayaa wakaaladda wararka ee AP u sheegay in duuliyaha uu ka dhaawacmay dhanka indhaha inkastoo xaaladiisa aynan halis ahayn. Wararka ayaa intaasi ku daraya in dadka rakaabka ee diyaaraddaasu siday ay isugu jireen 18 u dhashay Nepal iyo sidoo kale canug yar oo ka mid ahaa canug yar iyo sidoo kale qof dhalasho ahaan ka soo jeeda dalka Yemen. Qodobadii caalamka waa naga inta aan dib idinkugu celiyo. Maxamed Axmed
Mawlid oo mahadsan yahay warkii duhurnimaad kala socotay idaacaddiisa FM waa naga inta. Anigoo Maxamed Axmed Khaliif ayaa idin warramayay Mawlid oo caalamka akhriya ayaa warka soo saaray. Cidda warkayga seega waxay dib uga daalacan karaan barta internetka aynu ku leenahay ciwaankeeduna yahay www.sfm.co.ke, halkaasoo qaab qoraal ah uga daalacan kartaan warkii aan halkan ka akhrinay. Iyo sidoo kale golihii wasiirada oo mucaaradka qayb ka yihiin uu dhowaan madaxweynaha magacaabay oon halkaas idiin dhigay.